Elke story het 'n narratief en in die geval van Afrikaans is daar verskillende generasies, taalgroepe en perspektiewe wat elkeen 'n unieke bydra lewer. Donnie Maree het via Zoom met Marula Media gesels oor die dokumentêre reeks Die Storie van Afrikaans.
So Donnie, elke story het 'n narratief, ook Afrikaanse. Wat sê jy is die sentrale storyline of tema wat deur al 8 episodes van die dokumentêre reeks loop?
Die titel van die reeks, Die Stories van Afrikaans, het ons na wik en weeg op besluit, juist omdat ons tot die slotsom gekom het, dat daar nie net een storie van Afrikaans is nie. Daar is soveel stories van Afrikaans soos wat daar gemeenskappe in die groter taalgemeenskap is. En die poging was om elkeen van hierdie narratiewe ligtheid te gee en langs mekaar te sit. Wat natuurlik 'n, jy weet, 'n balanseertoertjie is waarna mens nooit heeltemal gaan slaag nie. Ek byvoorbeeld, weet wat in die 80s op skool was, ek het groot geword met 'n spesifieke narratief oor die ontstaan geskiedenis van Afrikaans, die genootskap van regte Afrikaners, dan die Amstaalwording, Langenhoven en soorts. Ek ken daai storie, maar natuurlik is daar ander stories en komponente aan die geskiedenis van Afrikaans wat voorheen nie so belig is of ligtheid gekry het nie. So die poging was om hierdie legkaart te bou en dan daai stukke by te voeg wat voorheen of verswyg is, of deels nie ontdek is nie, eers later ontdek is. Dit was die missie, is om, en jy weet, Waldemar Pelser van Kyk Net het ook vir ons gesê, jylle hoef nie iets te maak wat probleme oplos vir allemaal nie, maar jylle kan nie enige probleme of kwesties ignoreer nie. So my hoop is dat wye verskeidenheid van kykers kan sit en dink, okay, ja, ek stem saam met daai persoon en dalk gaan sê, nee, ek vind dit heeltemal onaanvaardbaar wat daai persoon sê, maar om hopelik soveel as moontlik verteenwoordigers van verskillende menings te hê.
Maar dis 'n monumentale projek, Donnie. Ek bedoel, om die geskiedenis van Afrikaans in 8 episodes vas te vang, dit is nogal 'n taak wat jylle op hande gehad het. Hoe het jy in erns te werke van om die geskiedenis, jy weet, om soveel as moeilik van die geskiedenis aan te raak, maar het op so bondige manier te verpak?
Ek het gelukkig heel wat ervaring gehad, omdat ek aan die dokumentaire reeks oor die Afrikaners gewerk het, wat op Herman Guillaume se boek gegrond is. So ek het die geskiedenis heel goed geken, maar die taalgeskiedenis het baie ander aspekte. Maar toe het ons gaan kers opsteek by Wannie Karstens. Hy het 2 enorme boeke geskryf, Die Storie van Afrikaans enkelvoud. So ons het met hom gepraat en toe het ons ook gaan gesels lank met Hein Willemse, wat weer uit 'n heel ander agtergrond kom, uit die, jy weet, IWK stryd Afrikaans tradisie. En toe het ons gedink, reg, okay, wag, hierso is dan die, kom ons noem dit die skarniere, waar die geskiedenis nuwe wendings geneem het. Hier is die belangrikste figure. So ons het eers heel wat gaan oplees en toe het ons gesê, ons het nou die 8 episodes, kom ons verdeel dit in 40 hoofstukke. En dan doen ons dit min of meer kronologies. Ons begin by 1595, waar die eerste kontak tussen seevaders en die plaaslike Khoi bevolking was, die eerste woorde uitgeruil is, en dan eindig ons in die hede met al die kommer en deels opgewondenheid oor Afrikaans en dan so 'n klein kontak, jy weet, 'n klein toekomsblik. Dan word dit eindig ook by Bella en onderrig en 'n opbloei in rolprente en ons kyk na sepies. So ons probeer om aan so elke aspek wat belangrik is van die groter kultuur en taalgemeenskap te raak.
Julle moes uiteraard met 'n klomp geskiedkundige, emosioneel gelaaide temas werk, Donnie. Ek wil nou nie rondom dit praat nie. Is my ongelukkige bepaalde gevoel en uiteenlopende menings oor Afrikaans, die taal van die oorlewerdrukker vir baie mense. Hoe balanseer 'n mens eerlikheid met sensitiwiteit as jy 'n storie per taal vertel wat sommige mense dan as taal van die onderdrukker sien en ander as 'n tuiste en 'n tuiskoms?
Kijk, ek dink die interessante ding van Afrikaans is dat dit altyd hierdie tweeledigheid gehad het, waar dit aan die een kant, ja, taal van die onderdrukker is, maar aan die ander kant ook, dit was 'n taal van protes en 'n taal wat gepraat is deur onderdrukte gemeenskappe. En as jy nou die Afrikaner deel van die geskiedenis vat, dan het jy mense wat aan die een kant koloniste was en later gekoloniseerdes was deur die wat onder Britse imperialisme gelei het. So ons het probeer om daarin reg te laat geskied, maar ek dink die kernhouding was, kom ons probeer mense in hulle tyd sien en verstaan. In die eerste episode sê Stef Bos byvoorbeeld, as jy nou kyk na Jan van Riebeeck, Ons het voorheen het ons van gewone mense seehelde gemaak. En later het ons van gewone mense demone gemaak. So vir my is dit waar die balans lê, om te sê, kom ons fokus eintlik ook daarop oor wat ons dalk alles nie sien nie, want daar is soveel mense in die geskiedenis wat gehandel het volgens die moed van hulle oortuiging en dit wat hulle visie op die wêreld in daai tyd was, wat nie beteken dat hulle die regte goed gedoen het of ons nou moet sê o, dit was alles okay nie, maar 'n mens moet daai perspektief in ag neem. Dis soos daai ou gedig van Opperman, Man met Flits. Dis ons almal eintlik maar. Jy sien nie wat buite dit is wat die flits vir jou belig nie. Die storie van Afrikaans is dan ook dikwels die blindheid van sekere dele van die gemeenskap vir die behoeftes en belange van ander dele van die gemeenskap. Ek dink 'n mens moet altyd met die geskiedenis onthou, dit is deur feilbare mense gemaak. So die idee is byvoorbeeld, as jy kyk na die Genootskap van Regte Afrikaners, sal jy kry Kali Kriel wat sê, reg, mense is uitgesluit. Hulle het gesê dis 'n witmans taal, maar hulle het ook 'n bydrae gelewer in terme van boeke wat gepubliseer is, woordelyste ensovoort. So kom ons probeer dit ook in konteks sien. En dan sal iemand anders sê, soos Willa Boesak, wat sê, ja, dit is die Genootskap van Regte Afrikaners, is vir hom hierdie Janus gesig, hierdie twee gesig van Afrikaans, waar jy aan die een kant mense wat help vorm het aan die taal misken, maar aan die ander kant dinge vir die taal doen. 'N mens kan nie daarvan loskom dat as jy praat van die vinnige kodifisering van Afrikaans, die groeiende letterkunde ensovoorts, is dit deels as gevolg van staatsondersteuning, en daai staatsondersteuning het gekom uit Afrikaner nasionalisme. So die suksesse en die tragedies van Afrikaans is onlosmaaklik verstrengel met Afrikaner nasionalisme. En ek dink om die storie te probeer vereenvoudig is die grootste fout wat 'n mens kan maak, maar ek meen mens moet dink ek al die pyn wat dit ook veroorsaak het, moet 'n mens in die oë kyk en mense moet daaroor praat. Dit is, ek dink nog altyd, praat is al genade, en hopelik kan die dokumentêr gemeenskappe wat ver van mekaar verwyderd is, dikwels ook geografies, help mekaar net so 'n bietjie te hoor. Dit sou vir my wonderlik wees.
En hoe was die ontvangs uit die Afrikaanse gemeenskap uit, as jy die mense genader het om deel te wees van die reeks?
Min of meer almal wat ons gevra het ingestem om te gesels. Wat vir my wonderlik is, sommige mense was nie beskikbaar nie, een of twee mense het gesê hulle wil nie graag oor die taalkwessie praat nie, maar op die oomblik het ons met omtrent 110 mense gesels, en dit is nie net taalkundiges nie, dit is dan nou ook sanger, liedjie skrywers, kunstenaars, skrywers, mense wat deel is van kultuurorganisasies, joernaliste ensovoort. So dit is baie stimulerend om al hierdie verskillende hoeke op 'n saak te hoor. Ja, om jou idee te gee, wanneer ons nou praat oor Van Riebeeck, hoor jy van Stef Bos, Jitsvinger, Kali Kriel, Diana Ferris, Willa Boesak, Wannie Karstens, Hein Willemse, en ons probeer dit ook kombineer met 'n stukkie sê, maar jy weet, Kasper de Vries wat sê, ek was geen goede dokter, ek het ledemate afgehak, of 'n stukkie Tolla van 'n Merwe, of 'n man wat wys na 'n standbeeld van Van Riebeeck, of Anton Kannemeyer wat 'n werk gemaak het oor Zuma wat gesê het, Jan van Riebeeck was die begin van al die moeilikheid, Dana Snyman wat sê, jessie, dit is allemaal bietjie maklik gesê, Dani de Tooy van Spoegwolf lewer ook 'n bydrae. So die idee is regtig hierdie kaleidoskopiese idee, wat dan hopelik op die ouend 'n groter prentjie skets. As jy dink aan die kwessie van wie 'n Afrikaner is of so, is daar Bok van Blerk wat iets sê, daar is ook Jolyn Phillips wat iets daaroor sê, daar's ook Christo Davids wat vertel van die Afrikaner clan, jy weet, van die oude Ram Afrikaner en Jager Afrikaner, hulle was 'n bende gewees wat hulle die Afrikaner oor lams genoem het. So ja, ek hoop dit gaan vir mense ook net 'n gevoel gee van wow, ja, dis 'n wille groot storie met baie invalshoeke.
En wat dink jy is die belangrikste gesprek wat nou in die Afrikaanse taalgemeenskap moet plaasvind, en hoe hoop jy dat die reeks ook 'n bydrae lewer tot daardie gesprek?
Ek dink daar moet in die Afrikaanse taalgemeenskap nagedink word oor die ekosisteem wat taal nodig het om te gedei. En dit beteken dit gaan oor skole en onderrig, maar dit gaan ook oor publikasiemoontlikhede, dit gaan oor toegang tot daardie onderrig. Dit is 'n moeilike gesprek. Nou met ander woorde, dit gaan oor dinge soos BELA waar ons gestel is, maar dit gaan ook oor belangrike gesprekke soos herstandardisering waar dit gaan oor reg as ons Afrikaans in skole doseer, hoe kry ons dit reg dat die boeke wat voorgeskryf is ook spreek tot die ervaringswêreld van die verskillende leerders wat daarmee te doen kry. Dit dink ek is 'n belangrike debat om ook net jonger skrywers, jy weet, in te laat. In die Van Booyens vir die redakteur van Burger was sê, hy dink die vreugdelose leerplanne van Afrikaans is dikwels 'n vyand van die taal. Jy weet, dit met so, dat die mens eintlik maar net ook 'n bietjie meer pret en plesier en verskeidenheid inbou in die leerplan. Ek dink ook, die kwessie van Afrikaans vir tweede en derde taalsprekers is 'n baie belangrike geleentheid hoe 'n mens die taal daar aanbied en of dit 'n vriendelike gesig het of nie. So ek dink daai kwessies is alles tamaletjies waar mense nou oor moet gesels. En vir baie mense is aktivisme rondom die taal die enigste manier en ander mense voel juist, wel, as jy te aggressief aktivisties is, dan gee dit nou weer die konnotasie van mense wat aggressief oor hulle taal is in die verlede. Jy weet, so daai, kyk, dit is goed wat jy vir niemand kan oplos nie. Maar dit is nou maar die dinge wat ons nou maar moet, ja, herkou aan deurkou en hopelik aan die gesels bly.
Julle het dan natuurlik met 'n bepaalde perspektief ook nou die storie vertel en so wyd as moontlik. Eintlik maar net probeer om, jy wil dit ondersoek. Julle wil nie eintlik kommentaar lewer op enige manier nie en meer eintlik net sê dit is hoe die storie loop.
As dit 'n kommentaar is, dan is dit soort van is dit om mense bloot te stel aan dele van die geskiedenis waarmee hulle heel moontlik nie voorheen vertroud is nie. En dit gaan oor die hele spektrum. Dit was van interessant die tweede episode. Die eerste episode se verteller Sandra Plinstoe, sy het gesê daar was vir haar goed wat sy nie geweet het nie. Die tweede episode is sy Mias en hy het gesê dit was vir hom deels 'n openbaring. Jy weet, 'n eye opener. Hy het nog nie daai geskiedenis van Afrikaans wat in Arabiese skrif geskryf is van geweet nie. So mens hoop dat dit 'n tipe van 'n ding is, weet so bietjie soos wat dit liewe ek sê gesê hi o. Jy weet, 'n hi o oomblikke van goed wat ek nie geweet het nie, maar dat jy op die ou end 'n gevoel, dat jy nie met 'n bitter smaak in die mond gelos word nie, maar met 'n hoopvolle gevoel. Dit is my wens.
Hoe lank het jy aan die reeks gewerk, dan nie vandat jy begin met die navorsing?
Kyk, Arends het al, dink ek, in 2019 gesprekke gehad met Giep van Sail. Het sy eerste reeks oor Afrikaanse humor gewees, het toet hulle later ontwikkel, toet hulle met Wannie Karstens gesels, toet hulle my betrek en ander raadgevers. Maar ek en Arends het op 1 Februarie 2024 ingeduik met die navorsing en begin struktuur gee en dan stel jy die sentrale vrae op. So elke persoon met wie ons gepraat het, het 'n lys vrae gehad op 'n Google Doc wat een het die vraag gestel en die ander een het getranskribeer. So ek hoop ook dat daar ergens iewers 'n tuiste gevind gaan word vir al hierdie onderhoude iewers in 'n argief, want ons het Hans Du Plessis gepraat, roerende onderhoud gewees, hy is nie meer met ons nie. Ons het Anastasia de Vries geskiet by IWK, 2 weke later is hy oorlede. En as ek dink aan van die ouer mense met wie ons gepraat het, en weet jy, binne die volgende 10 jaar gaan van hulle ons ontval. En dit is, ja, mense met ryk ervaring en diep kennis, so
al die onderhoude wat jy gevoer het, al die oomblikke, iets het dit nou op kamera of agter die skerms was, wat het nou gestaan vir jou uit?
In terme van geskiedenis wat ek nie so goed geken het nie, is dit definitief die geskiedenis van hoe Afrikaans in Arabiese skrif geskryf is om godsdienst in onderrig te gee aan die gemeenskap. Dit is fascinerend om te sien hoe jy die Arabiese skrif sien en dan as jy het onder het sien staan, dan sien jy letterlik Afrikaans uit die 19de eeuw, soos dit in die Kaap gepraat is. Die onderhoud met Samuel Baaitjies op Genadendal was ook vir my besonders. Dit is 'n pragtige dorpie wat al vergete is. Ek het nie die geskiedenis geken van daai drukpers, al die ambagte wat daar beoefen is, die eerste Afrikaanse onder by college nie. Daarvan het ek nie geweet nie. Die stories oor die Koi Cowboys en die Wilde Weste aan die kant die Oranje rivier was vir my baie interessant. Ek het byvoorbeeld ook nie geweet soos Hans Du Plessis gesê het, Afrikaans was eers 'n bendetaal in Namibië gewees nie, want die ouens het gevlug oor die grens en as jy met hulle te doen gehad het, dan moes jy Afrikaans praat. So Afrikaans het ook hierdie bemiddelaarstaal geword tussen die Nama en die Herero wat met mekaar slaags was en op die ouend het Jager Afrikaner se seun, Jonker Afrikaner Windhoek gestig. Dit het ek byvoorbeeld nooit geweet nie. Dan was daar vir my, was het my baie interessant om met president M.T. Steyn se agterkleinseun Colin Steyn op die ou plaas van die oud president te kuier. Ek meen, hy het daar 'n enorme versameling van dinge, ensiklopediese kennis oor die oorlog, en hy is ook 'n baie onderhoudende verteller. So daar het ek 'n klomp goed geleer. Ek was byvoorbeeld nie bewus daarvan dat Tibby Steyn, wat nou die weduwee was van president Steyn, sy het na die oorlog het koningin Victoria Suid-Afrika besoek, en sy sou toe ook by haar besoek aflê, ek dink nou in die naam van 'n bietjie vredestig en so aan, maar blykbaar mag jy nie swart dra as jy nou die koningin ontmoet nie. En Tibby Steyn het na haar man se dood swart gedra vir die res van haar lewe, en sy gesê, wel, dan sal sy nou maar nie vir koningin Victoria ontmoet nie, want swart is nou wat sy dra. En toe kon ek Victoria nou wel daar draai gemaak. So, hierdie soort staaltjies is vir my baie, ek vind dit net ongelooflik interessant. Ander een is, ons het ook gepraat met Wilhelmien Brummer, wat nou weer die agterkleindogter van S.J. Langenhoven was, en ons het op sy ou plaas geskiet, waar ek sweer het 'n bietjie moet spook. Daar's 'n vreemde pop daar, die portrette, ek weet nie, hulle oë volg jou so waar jy gaan. En ek het ook net nie besef hoe 'n komplekse karakter Langenhoven was. En sy alkoholisme was so woest dat as hy nou parlement toe gery het van Oudtshoorn, dan het hulle die sogenaamde draers gehad, hom gewag het op die stasie, wat hom dan nou na sy woonstel toe sou neem. En terselfdertyd het hy in die beskonke toestand eindeloos baie boeke geskryf. En hy het in 'n stadium in Oudtshoorn het hy self 'n brief gerig aan die burgemeester dat hulle nie meer drank aan hom mag verkoop nie. Jy weet, so aan die een kant is hy hierdie ou wat tot so groot mate bygedra het tot die amptelike taalstatus van Afrikaans, en hierdie enorme hoeveelheid werk agtergelaat het, Afrikaanse mense aan die lees gekry het, die eerste wetenskapfiksie in Afrikaans geskryf het, 'n ongelooflike verteller. Hy het hom te loop sagmoedige Neelsie genoem, in selfspot, omdat hy so vinnig hier meer gehad het. Jy weet, so daai tipe van goeters is net waar die geskiedenis is net weird and wonderful, is die woord, raar maar waar. En hierdie mense wat dan persoonlike verbande het met 'n sekere stuk geskiedenis of 'n sekere buurt of so. Dit was vir my 'n groot voorreg om met hulle te gesels. Dit was 'n enorme voorreg vir my, en regtig vir my een van die interessantste, stimulerendste projekte waarna ek nog gewerk het. Ons het ook byvoorbeeld op Wakkerstroom, of is dit Klaarstroom? Nee, is Klaarstroom, het ons by Koos Roots gaan kuier. Jy weet, wat die legendariese kameraman regisseur is. Ek meen, hy het aan koöperasie stories gewerk. Hy was met Katinka Heinz getroud. Jy weet, ek meen, daar is omtrent nie 'n bekende Afrikaanse fliek of reeks wat hy nie geskiet het nie. En so iemand se ervarings van, jy weet, hy het die fliek gemaak, toe sou Koos de Plessis vir hom 'n tema liedjie skryf, en Koos was tot trane geroer, dis dat Koos doop oor die story, en 'n week later is hy oorlede. Jy weet, daar's al hierdie tipe van klein staaltjies en verhale, of Koos Roots wat vertel, ja, toe Jamie Eisted sy Dirkie gemaak het. Toe is nou is Dirkie daar alleen in die woestyn, en hy word gaan nou aangeval word deur 'n hyena. Maar die hyena wat lê het, is die domste, onmoontlikste dier. Hulle kan nie die ding beweeg om enigiets te doen nie. So op die ou end moet hulle toe nou 'n Duitse herdersfond kry, wat hulle nou in 'n hyena kostuum aantrek, om op die ou end vir arme Dirkie die skrik op die lyf te jaag. Of daar was ook 'n storie van die bou van 'n nasie wat uitgereik is in 1938 met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument, wat nou die Afrikaner nasionalistiese geskiedenis vertel het. Nou, dit was 'n ongelooflike dierfliek. Jy weet, regtig tipe van 'n Spielberg soort van begroting. En met die slag van Bloedrivier het die boere en die Zulu's op die stel toe nou weer slaags geraak. Maar het was toe nou glo nie die ou beklei wat hulle oorgehad, en dit het iets te doen gehad met die spysenering en ontevredenheid daaroor en wat so. Ja, ek dink ek kan eindeloos aangaan net sulke soort van stories wat mense vertel het waarvoor jy nou nie altyd plek het nie. Ook vir my baie interessante besoek was in die WAT, die Woordeboek vir die Afrikaanse Taal. Nou, wat ek nie besef het nie is, en die Oxford Dictionary het dit vloeg gedoen, dit was 'n tipe van 'n skadebefondsingsding. Hulle het in 1926 besef hulle vorder nie vinnig genoeg nie. Toe vra hulle vir die mense om vir hulle woorde in te stuur. En toe hulle het die miljoene kaartjies, en sommige van die mense het dan nou ook voorbeelde van die opjek ingestuur. So daar's byvoorbeeld 'n kerfstok nie eintlik geweet wat 'n kerfstok is, maar stuur iemand vir hulle 'n kerfstok in ter illustrasie. Iemand het 'n slangvel vir hulle ingestuur. En dan, jy weet, mense wat uit die tydskrifte van die tyd geskryf het, okay, dit is nou wat 'n mugu is. 'n Eenstert in Johannesburg of wat ook al. Ja, daai goed was vir my ook fascinerend.